الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. İbn Sirin barəsində İbn Cəvz rahmetullah aleyh buyurur ki, səhərləri sanki malını və canını Allah üçün fəda verərdi. İnsanlara dini başa salardı. Gecələri isə ibadətə qapanıb, namaz qılıb ağlayardı. Kənardan onu tanımayan biri görsəydi, deyərdi ki, yəqin ki, bu bir kəndin cəmaatını qırıb ki, bu qədər ağlayır. Yusuf İbn Əsbat Sufyan Sovri barəsində rəvayət edir ki, ahirətdən danışanda qan bövlədərdi. Ata As-Süleymi barəsində İmam Zəhəbi gətirir ki, onun bir günlük göz yaşlarını toplasaydın, dəstəmaz almaq olardı. Ölüm anında ona yaxınlaşıb belə dedilər, ey ata, ürəyin nəsə istəyirmi? O da ahirət qorxusu ürəyimdə istəklər üçün bir yer buraxmayıb. Kaş ki, anam məni doğmayaydı. Siyer-i Aləm nübələ kitabı. Abdullah ibn-i Mübarək rəhmətullah aleyh buyurur ki, kişiyə üz verən ən böyük müsibət öz xatalarına ciddi yanaşmaması və özünü islah etmək üçün çalışmamasıdır. Bəsirat sahibi olan insan dörd şeyə fikir verər. Bir, qəlbi heç vaxt cənnətlikmiş kimi rahatçılıq və arxancılıq tapmaz. İki, ömrünü necə başa vuracağını bilmədiyi üçün qorxu içərisində olar. 3. Ona üz verən nemətlərin onu dində irəliləməsi və yaxud da geriləməsinə vəsilə olduğuna diqqət yetirər. Zəlalətin ona bəzədilib hidayət kimi göstərilməsindən qorxar. 4. İxlasın heç vaxt qəzəbinin, sevgisinin, rəhmətinin qarşısına keçməməsi üçün hər zaman öz əməllərini nəzarətdə saxlayar. Tarix-i Bağdad kitabı. Fudeyl ibn İyad rahmetullah aleyh gəldikdə isə Harun Rəşid onun barəsində buyurur ki, bu iki gözümlə onun kimisini görmədim. Bir gün onun yanında ikən mənə belə dedi, qəlbini hüzün və Allah qorxusundan başqa bir şeylə doldurma, ancaq bu iki şey səninlə günahların arasında bir mani ola bilər. Siyer-i Aləmun Nübələ kitabı. İbrahim ibn Əşşas onun barəsində deyir ki, Fudeyl ilə cənazəyə qatılanda bizə ölümü xatırladardı. Qəbristanlığa gedəndə sanki ölməyə gedirik kimi bizə nəsihət edərdi. Ağlayardı, kənardan baxanda elə görsənərdin ki, sanki cənazəni deyil, Fudeyli bastırmağa gedirik. Dəfindən sonra qəbirlərin yanından dərhal ayrılmazdı. Ölülərlə danışırmış kimi fikrə dalardı. Qəbristanlıqdan gələndə isə onun halı ahirətdən gələn bir kimsənin halına bənzəyirdi. Və insanlara belə nəsihət edərdi, xoş olsun, qəlbdən insanların razılığını çıxardıb, Allahı özünə sirdaş seçən, göz yaşı axıdan kimsənin halına, Allahı hər zaman əməllərinizin başına qoyun. Əgər Allahı başa qoymasanız, başa qoyduqlarınızı da əməllərinizi də itirəcəksiniz. Rovdat-ı Zahidin kitabı. Tabeinlərdən olan Həsən Basri çox ağlayardı. Ondan bunun səbəbini soruşduqda belə cavab verərdi. Qorxuram ki, Allah Sübhanahu Taala məni oda atsın və bir daha məni yadına salmasın. Ömər ibn Abdüləziz rəhmətullah aleyh gecə namazına qalxıb ağlayardı və arxasında əhlini də ağladardı. Səhər olanda ondan soruşardılar, Allah sənə rəhm etsin, səni ağladan nədir ey Ömər? O belə cavab verərdi. Gecə ikən Allah Taalanın bu kəlamını oxudum, bir dəstə cəhənnəmə ayrılacaq, bir dəstə cənnətə və fikirləşdim ki, mən onların hansı birində olacağam, mən cənnətə gedən firqədənəm, yoxsa cəhənnəmə. Zövcəsi Fatimə, Allah ona rəhm etsin, onun barəsində soruşulduqda belə deyərdi, Ömər ibn Abdüləziz yatağından qalxanda qorxu içərisində dik atılardı və qalxıb namaz qılardı, ağlayardı. Onu görəndə deyərdin ki, elə bil indi onun ruhu çıxacaq və beləcə fəcr azanına qədər davam edərdi. Sonra isə qalxıb namaza gedərdi. Allah Taala buyurur, məgər onlar Quran barəsində düşünməzlərmi, yoxsa qəlblərinə kilid mi vurulmuşdur? Ahirət qorxusundan ağlamaqdan gözləri kör olan kimsələrə gəldikdə isə onların sadəcə adlarını zikr edəcək. Ata ibn Zeyyad, Ali ibn Bəkkar, Muhammed ibn İsa Ət-Tirmizi, məşhur hədis alimi, Malik ibn Dinar, Abdullah ibn Vahab, İmam Şafi rəhmətullah aleyh, Səid ibn Abdüləziz, Ömər ibn Abdüləziz, İmam Əvzəyi, Mansur ibn Mu'təmir, Əhməd ibn Həmbəl, Muhammed ibn Kəb və Dəhhaq ibn Məzahim və Muhammed ibn Münkədir. Ahirət qorxusundan ürəyi patlayıb ölənlərə gəldikdə isə sələflərdən olan Ali ibn-i Fudeyd rəhmətullah aleyh barəsində belə rəvayət olunur ki, o gecə namazında ikən bu ayəni oxuyurdu. Onları gətirilib od üzərində saxlandıqları vaxt kəşk dünyaya qaytarılıb Allahın ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olaydı dediklərini görəydin. Huşunu itirdi və bir daha özünə qayıtmadı və bu ayəni tamamlaya bilmədi. Qardaşlar, sakit olun, bu dərs gedir. Kəşk dünyaya qaytarılıb Allahın ayələrini yalan saymayıb möminlərdən olaydı dediklərini görəydim. Huşunu itirdi və bir daha özünə qayıtmadı və bu ayəni tamamlaya bilmədi. Ayənin əzəməti onun ölümünə səbəb oldu. Səid ibn Cübeyr belə rəvayət edir ki, gecə ikən Kəbənin ətrafında tavaf edirdim. Kiçik bir qızın səhərə kimi Kəbənin dibində ağlayaraq dua etdiyini və sübh namazında isə cənazəsinin qılınmasının şahidi olduğum Siyar-ı Aləm-ül Nübələ kitabı. Zərar ibn-i Avfə barəsində rəvayət olunur ki, namazda ikən Müddəssir surəsini oxuyurdu. Bu ayə çatanda surə üfürüləcəyi zaman özünü itirdi və bir daha özünə gələ bilmədi. Ravdat-ı Zəhidin kitabı. Əbu Cəhş barəsində rəvayət olunur ki, bir gün dərsə qulaq asarkən bu ayə rast gəldi. Qiyamət günü əməlləri dağlar boyda olan qövmlər gələcək. Allah onların əməllərini batil edəcək və öz huşunu itirdi və bir daha özünə gəlmədi. Saqqatul Səhvə kitabı. Əli radiyallahu anhı bir gün qəbirləri ziyarət edəndə belə deyir: Ey müsəlmanlardan və möminlərdən ibrət olan qəbirsanlıq əhli, Allahın salamı sizin üzərinizə olsun və biz də inşaallah sizə yetişəcəyik. Sonra isə belə dedi: Ey qəbirsanlıq əhli, sizdən sonra evlərinizdə məskən qurdular, mallarınızı böldülər, yoldaşlarınız başqalarına ərə getdi. Budur bizim halımız və sizin halınız nədir? Biraz oturduqdan sonra belə dedi: Əgər danışa bilsəydilər, belə deyərdilər: Özünüzə o dünyadan, yəni bu dünyadan azıqə gətirin, azıqələrin ən xeyirlisi isə təqvadır. Təqva isə Allahın qadağan etdiklərindən çəkinmək, əmr etdiklərini yerinə yetirmək, əzabından qorxmaq, rəhmətini ummaq və Allahın əzabı ilə öz aranda bir maniyə yaratmaqdır. Bu insanların həyatı barəsində geniş məlumat toplamaq istəyənlər, istəyən qardaşlarımız Siyar, Əs-Siyar Ələmun Nübələ, Hülyətül Əvliyə, Əl-Mudhişli İbn-i Cəvzi, Ravdat-ı Zəhidin, Kitab-ı Kəmilli İbn-i Adi, Həm vəl-Həzin, Li ibn Əbi Dünya və Sıfatü Safə kitabına müraciət edə bilərlər. Onlar vacib olan 5 namaz xaricində nafilə və gecə namazları qılırdılar. Əgər onlar əlavə namazlarda bu işləri keçirirdilərsə, fikirləşin vacib namazlarda onların halı necə olardı? Təəssüflər olsun ki, bir çox özlərinə müsəlman adı verən kimsələr Allahın onlara vacib etdiyi 5 namazı tərk edirlər. Fikirləşin ki, bu ikisinin arasında nə qədər böyük fərq var. Kimisə Allahın əmrlərini lazımınca yerinə yetirməyə çalışır və Allahın onların əməllərini qəbul etməməsindən qorxur və ağlayır. Kimisi isə ibadətdən uzaq düşdüyü halda qəlbini Allahın rəhməti ilə doldurub, Allah kərimdir deyir. Ey müsəlman bəndə, sənin neçə-neçə yoldaşların, dostların var idi ki, onlar artıq bu dünyadan köçüblər. Bir gün həmin növbə gəlib sənə də çatacaq və o gün sənə salih əməldən başqa heç bir şey fayda verməyəcəkdir. Necə ki, sələf salihdən biri olan Harun Rəşid ölüm ayağında ikən ətrafındakılara belə deyir: Məni bastırılacağım qəbrə aparın. Onu qəbrin yanına aparırlar, qəbri görəndə ağlamağa başlayır və bu iki ayəni oxuyur: Var dövlətim məni əzabımdan qurtara bilmədi, hökmranlığım da məhv olub getdi. Sonra başını yuxarı qaldırıb belə deyir: Ey əbədi olub, mülkü yox olmayan Xaliq, rəhm et mülkü fani olan məxluqlara. Bax, ey insan, ey Allahın qulu, insanı ölümdən heç bir şey qurtara bilməz. Mal, pul, tikdiyin böyük imarətlər, sultanlar, dünyadakı hörmət, izzət, vəzifə, şan, şöhrət hardadır? O gün salih əməldən başqa heç bir şey insana fayda verməyəcək. Hamımız öləcəyik, amma ölüm ilə iş qurtarmır. Ölümdən sonra qəbir həyatı, sonra qiyamət günü dirilmək, sonra isə məliklərin məliki olan Allah Taalanın qarşısında suallara cavab vermək var. Necə ki, bunlara toxundu. Allah Subhanahu Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur, hər bir kəs ölüm dadacaqdır. Şübhəsiz ki, mükafatlarınız qiyamət günü tamamilə veriləcəkdir. Oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilən şəxs muradına çatacaq. Həqiqətən dünya həyatı aldadıcı həzzdən və əyləncədən başqa bir şey deyil. Bəli, doğrudan da ölüm haqdır. İnsan bu dünyaya öz arzusu ilə gəlmədiyi kimi, buradan gedişi də onun öz arzusu ilə deyil. Ölüm nə bir gözəli bu dünyada buraxar, nə də bir pəhləvan onun pəncəsindən qurtara bilməz. Hələ indiyə qədər ölümə qalib gələn biri yaradılmayıb, ölümün əlindən qaçıb bir yerdə gizlənmək də mümkün deyil. Necə ki, Allah Taala buyurur, harada olursunuzsa olun, hətta uca və möhkəm qalaların içərisində olsanız belə, ölüm sizi mütləq yaxalayacaqdır. Ona görə də heç bir zalim bu dünyada əbədi qalmayacaq. Bəli, həqiqətən ölüm hər kəs üçün var və əcəl hər saniyə bizi yaxalaya bilər. Çünki qüdrət qələmi ilə hər kəsin alnına kullu nəfsin zəiqatul mot yazılıb, hər bir can ölümü dadmalıdır. Əgər belədirsə, bəs nə üçün insanlar bu dünyaya aldanırlar? Bu dünyaya, bu dünyada əbədi qalacaqlarıymış kimi onu qucaqlayıb dururlar. Üzlərini hər yandan çevirib yalnız dünyaya baxırlar. Bir çevirib baxmırlarmı ki, ahirət də var və bu aldanışı çox tezliklə ödəyəcəklər. Ölüm onlara gəldiyində artıq heç bir sədəqənin xeyri olmayacaq. Həqiqətən insan ölüm vədəsinə gedən bir yolçudur. Ana bətnindən bu yalançı dünyaya ayaq bastığı gündən bəri məzara hər gün bir addım yaxınlaşır. Arxasında əcəl, qarşısında isə qəbir vardır. Ta Allahın mülkündən başqa gedə biləcəyi yer yoxdur. Varlı, kasıb, gözəl, çirkin, qoca, cavan, mömin, kafir, kişi, qadın, hər kəs ona dönəcək və hər kəs hesaba çəkiləcəkdir. Dünyada elə bir saat, elə bir dəqiqə və elə bir saniyə yoxdur ki, yüzlərlə insan ölüm şərbətini içir və yəni eyni vaxtda yüzlərlə körpə dünyaya gözlərini açır. Biri bu qapıdan dünyaya girir, o birisi isə dünyadan çıxır və bu ilahi nizam ta qiyamət gününə qədər davam edəcək. Əsl dirilik həyat isə ölümdən sonradır və bilməliyik ki, əsas olan şey yaşamaq deyil, ölməkdir. Ölmədən əvvəl ölmək hikmətinə çatmalıyıq. Çünki möminin ruhu bədənindən ayrılması, əsrin həbsdən qurtarması kimidir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, həqiqətən dünya möminin zindanı, kafirin isə cənnətidir. Ahirət isə möminin cənnəti, kafirin zindanıdır. Ona görə də mömin öldükdən sonra bu dünyaya qayıtmağı əsla istəməz, yalnız şəhidlərdən başqa. Çünki şəhidlər Allahdan bu dünyaya qayıdıb, onun yolunda yenidən şəhid olmağı arzu edərlər. Dərk edən bir mömin üçün ölüm bir hədiyədir. Möminlərə ən gözəl hədiyə ölümdən olan sevincdir. Ölümün sevinc tərəfi isə Allah Sübhanahu Taala'ya qovuşmaqdır. Ona görə də hər bir mömin üçün ölüm həyatdan daha gözəldir. Allah Taala Ər-Rəhman surəsində buyurur, yer üzərində olan hər bir kəs fanidir, yalnız Allah Sübhanahu Taala'dan başqa. Biz sonu və ləzzəti tez qurtaran hər bir şeyin ardınca gözü yumlu qaçırıq. Amma sonsuz, əbədi və ləzzətli olan bir şeyə hətta gözümüzün ucu ilə belə baxmırıq. Vallahi əgər bir kişinin ölümündə xeyir yoxdursa, onun yaşamağında da heç bir xeyir yoxdur. Elə ona görə də ölüm sevilməlidir. Çünki o qulu Rəbbi ilə görüşdürəcək. Məyər dost-dostla görüşmək istəməzmi? Necə ki, ölüm mələyi Xəlilullah, Allahın dostu İbrahim əleyhissalam barəsində onun canını almağa gələndə İbrahim əleyhissalam belə dedi, ey mənim Rəbbim, məyər dost-dostun canını alarmı? Allah ölüm mələyi ilə xəbər göndərib belə buyurdu, məyər dost-dosta qovuşmadan qaçarmı? İbrahim əleyhissalam bunu işləndə dua etdi və dedi, ey Rəbbim, nə olar məni özünə tez çatdır, Allahın əmirlərinə uyan, ona qovuşmağı sevən, cənnəti sevən və onun üçün hazırlanan insan üçün ölümdən gözəl bir hədiyyə ola bilməz. Çünki ölüm olmasa mömin cənnətə girə bilməz, Rəbbinə qovuşa bilməz və əsl səadət sahibi odur ki, ölüm mələyi gəlib ona bu sözləri deyər, qorxma, Ərhəmər Rahimə gedirsən, əsl vətəninə qovuşacaqsan. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bir hədisdə buyurur, insanlar yatmaqdadırlar, ölüm gələndə isə oyanacaqlar. Həqiqətən dünya həyatı bir yuxu kimidir, ölüm isə insanı oyandırır və yuxunun qurtaracağını bildirir. Allah Teala bir hədisi qudsidə buyurur, mən üç insanın halına təəccüb edirəm. Ölümün haqq olduğuna inanmış olduğu halda keçici zövqlərlə fərəhlənən kimsənin halına təəccüb edirəm. Allahın hesaba çəkəcəyinə inandığı halda mal və sərvət toplayana təəccüb edirəm və bir də məzarın haqq olduğuna inandığı halda qəhqəhə ilə gülən insanın halına təəccüb edirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidə girdi və oradakıların qəhqəhə ilə güldüyünü gördü və dedi, bu halınız nədir? Vallahi ağız dadını qaçıran ölümü yada salsaydınız, sizi bu halda görməzdim. Ümidləri qıran ölümü tez-tez yada salın. Çünki qəbir hər gün bu sözləri təkrar-təkrar söyləyir. Mən qürbət eviyəm, mən yalnızlıq eviyəm, mən torpaq eviyəm, mənə gələnləri torpaq edəcəyəm. Mən qurd və böcək eviyəm, mənə gələn ölüləri qurd basar və onlar böcəklərə yem olar. Bəs biz necə Allahın və Rəsulunun lənətinə düşər olmuş şəxslər bizi əyləndirdikdə Allahın rizasından uzaq olan sözlər danışıb, ahirəti unutduraraq, qəhqəhə çəkib gülərkən, bəs biz necə bu sözləri heç yadımıza salırıqmı? Məyər yadınızda deyilmi ki, Allah Sübhanahu Teala sizi bir qətrə sudan xəlq etdi və sizi böyütdü və indi isə istədiyi vaxt öz əmanətini geri götürə bilməzmi? Vay olsun o şəxsə ki, qiyamət günü yalan danışdığı, oğurluq etdiyi, qeybət etdiyi, zina etdiyi vaxt həşr ola. Allah Sübhanahu Teala bizə nə qədər misallar çəkir, amma biz yenə nankörlük edirik. Əbu Hüreyra radiyallahu anhu ölüm yatağında idi. Vəfatının yaxınlaşıb, ağrıları şiddətlənincə ağlamağa başladı. Dostları təəccüb edərək soruşdu, ya Əbu Hüreyra nə üçün ağlayırsan? O isə yaşlı gözlərini göyə dikib dedi, ey qardaşlarım, axı necə ağlamayım? Mən elə bir səfərə çıxıram ki, yolum uzaq, tədarikim isə çox azdır. Məni xilas edəcək əməllərim isə zəifdir. Bir də sirat üzərindən keçərkən səngərlərə ya da ora düşmək, cəhənnəmə düşmək qorxusu var. Bunlardan sonra axı mən necə ağlamayım? Və bir neçə andan sonra ömrünü Rəbbinə tapşırdı. Sübhanallah, bu Əbu Hüreyrə idi. Onun etdiklərinin zərrə qədərini biz edə bilmərik. Amma biz elə gəzirik, elə bil ki, cənnətlə müjdələnmişik. Halbuki bizim gözlərimizdən yaş qurumamalıdır. Görün, Allah dostlarından digəri Əli ibn Əbu Talibin tələbəsi olan Həsən el-Basri rahimahullah nə buyurur? O ölüm ayağında olarkən içməyə biraz su istəyir və o sudan içmədən ruhunu tapşırır və Allah Subhanahu Taala'nın bu ayəsini oxuyur. O suya baxaraq bu ayəni oxuyur. Cəhənnəm sakinləri od içərisində salınıb çıxardıqdan sonra susuzluqdan dodaqları sinələrinə düşər. Onlar cənnət sakinlərinə deyərlər, Allahın sizə verdiklərindən bizə də verin ki, heç olmasa biraz sərinləyək. Cənnət sakinləri isə əvəzində ona deyəcəklər, Allah bunları sizə haram etmişdir. Həsən-ül Basri cənnətlə müjdələnmiş Əli radiyallahu anhun tələbəsi, o bilmirdi ki, o iki əhlin hansından olacaq, su istəyənlərdən yoxsa digərlərindən və beləcə öz nəfsini, öz ruhunu Allaha tapşırdı. Bəs biz nə halda olmalıyıq? Bütün qalan ömrümüzü, elmimizi, imanımızı və təqvamızın artırmasına sərf etməməliyik mi? Məyər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmadım ki, yeddi şey gəlmədən öncə yeddi şeyi eləməyə tələsin, yeddi şey gəlmədikdən öncə xeyir iş görməyə tələsin, yoxsa siz insanlara özünü və dinini unutturan kasıbçılığı mı, yoxsa insanları yoldan çıxardan, azdıran zənginliyi mi, var dövləti mi, yoxsa bədəni yox edən xəstəliyi mi, yoxsa ağlı aparan qocalığı mı, yoxsa insanı alıb aparan ölümü mü, yoxsa da gələcəyin şərlisi olaraq gözlənilən dəccalı mı, yoxsa da acısı və bəlası daha şiddətli olan qiyamət günümü gözləyirsiniz. Allah subhanətə bizə işli faydalanlardan eləsin. Və sallallahu aleyhi və sələm ələ nəbiyyinə Muhammed və alə əlihi və sahbihi və sələm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.